Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Coran saluton al geoscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto.
Papa Francisco, en la catechiso anta o la pregio de Angeluso, eniras tui en la coron della hodiaua evangelia messaggio, chiu racontas pri la miraclo de Jesuo pascianta sulla acvo della lago de Galileo, renconte alla discipoi, chiui estis alvenantai per barco.
La discipoi trovigias mese della lago, en la mallumo. Ili timas sinki, esti captitai del malbono. Ca Jesu alvenas, pascianta sulla acvo, nome sur la forto del malbono, cae diras a Lili, curagion estas mi, ne timu. Jen la signifo de tio, la diabloi fortoi, ciui timigas nin, cae nin ne successas super regi, pro Jesuo reductigas. Li, pasciante sur aquoi, volas nin diri, ne havu timon, mi pascias sur viai malamicoi, ne sur la personoi, ne tiui estas la malamicoi, sed la morto, la peco, la diablo, tio in ci li pied frapas por ni. Cristo hodiau rediras al ni, curagion estas mi, ne timu. Curagion, char estas mi, char vi ne plu estas sola tra la tempestai acvoi del vivo. Chiam ni sentas nin forlasitai, la Sancta Patro invitas accepti la instruoin de la discipoi, chiui elvocas cae acceptas Jesuon. Signoro savumin.
Post Angeluso, la papo pregis por la cavardec unu victimoi de la cinco de antau quelcae tagoi en Mediterraneo, por Camerunio, por Ucrainio, cae por la victimoi de la brulegoi en Havaio. E la fino li salutis la molt nombra in iunulara in gruppoin, ce istanta in la mondantagon de iunularo in Lisbono, cae aldonis ion alian pritiu grandiosa evento.
En la paroja sociala centro de Sancta Vincenzo de Paoli de urba quartalo Serafina, rande de la Portugala cef urbo, la papo rencontis la representanto in de quelcae centroi pri assistado cae caritato. Dum la recontigio li substrecis che ciu el ni estas donazzo por la cristana cae comezza comunajo cae che protio oni devas pli ricigi per la tuto. Li aldonis che la amo estas concreta, gi estas pro cio malpurigas la manoi. Caili proponis vivo recepton. Por esti felicai, oni devas lerni cion transformi en amo, offertante all'aliai sin mem. Concreta e realagioi de amo en ago. Por la papo, tio ci estas la centro pri assistado cae caritato, cae la institucioi, ciui offertas helpon, inter ciui la paroja sociala centro de Sancta Vincenzo de Paoli, la heimo familio ajuda de Berso, cae asocio accreditar, cie ciu tage multae personoi offeras sin por la proximulo. Caritato estas la origino cae la celo de cristana voio, diris Papo Francisco, en sia parolado post auscultado de tri atestoi el ciui li captis la occasion por evidentigi tri aspectoin. Fari cune la bonan, concrete agi, cae esti apud la plei fragilai homoi.
Fadi la bonon cune. Estas tiu vivado, helpado cae amado de iunuloi cae plena giuloi, sanai cae malsanai, cune, rimarchigis la papo, char giuste la vorto cune estas la slosila vorto ciu ciam trovigas in la paroladoi de lia interparolantoi. Pri la contributo ciun oni povas doni alla tuta comunumo, la papo invitis al contraustaro de tiui strangai difinoi, nia rilate, char ni ne estas ia malsano au ia problemo. Concerne la concreta nagadon, la papo attendigis che citie, cae nun, cum prisorgo de specifagioi cae practica inclino, videblas bellai virtoi, tipai de la Portugala popolo, kiel iam diris papo Sancta Johano XXIII, la ecclesio ne estas museo pri archeologio, kiel iui supposas, sed la iama fonto de la villaggio chiudonas aquon al nunai cae venontai generazioi. Cae la fonto utilas por malsoi figi, cia la personoi alvenas sub la peso de la voyaggio au de la tutta vivo, aldonis Papo Francisco.
Per tiui ci sugesto plena i vortoi de la papo, finigias nia hodiaua el sendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Dörfler, cae la respondeza redaktoro Maria Belošević. Al Dio estu laudo.